Озатлык радиосу сөйлөй. Икенче ноябрь сишембе көне китергән хәбәрләргә Озатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Курмаш. Бүгенге тапшыруда ЮКОСның әлеге җитәкчесе Михаил Ходорковский хөкем алдыннан мәхкәмәдә соңгы сүз белән чыгыш ясады. Татарстан Дәүләт Шурасы киләсе 3 елга бюджетны тикшереп, беренче укылышта кабул итте. Тел, милли мәсьәләләр, мәгариф хезмәткәрләре киләсе укылышларда бюджетка үзгәрешләр кертеләчәгенә өмет итә. Ташкент татар яшьләре Чәк-чәк партия һәм татар дискәтүкләренә оештырып калмый, балалар һәм олыларга ярдәм итә. Сембердә яшьләрнең Яңа дулкын исемле оешмасы барлыкка килде. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыкларда булачак. Булар барысы да бүген Азатлыкта. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, башта хәбәрләрнең кыскачасы. Русия Дәүләт Думасы республикалардагы президент атамаларын тыя. Ходорковский хөкеме 15 декабрьгә кичектерелде. Британия белән Франция атом хезмәттәшлеге турында килеште. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Русия Дәүләт Думасы төбәк башлыкларын президент итеп атамау турындагы канун үлгесен беренче укылышта кабул итте. Яңа канун төбәк башлыклары атамаларын җирле традициясе нигезендә үзгәртергә дә мөмкинлек бирә. Бу канун кабул ителгән очракта президент атамалары булган республикалар 5 ел эчендә аны үзгәртергә тиеш булачак. Бүген Мәскәү мәхкәмәсенә чыгарылган ЮКОС нефть ширкәтенең элекке башлыгы Михаил Ходорковский хөкем карарының 15 декабрьдә игълан ителешәге белдерелде. 47 яшьлек Ходорковский нефть урлау һәм җинаять юлы белән табылган акчаны рәсмиләштерүдә гаепләнә. Элегрәк ул төрле икътисади җинаятьләрдә гаепләнгән 8 ел төрмәгә хөкем ителгән иде. Ләкин кеше хуклары активистлары Ходорковскийның асылда президент вакытта Владимир Путинга карата тәнкыйт карашы өчен мондый гаепләүләргә дучар булуын әйтә. 2 ноябрьдә ясаган соңгы чыгышында Ходорковский мәхкәмәнең аңа ярлыкау карары чыгарачагына өметләнмәвен белдерде. Британия белән Франция бүген 2 ел арасында хәрби хезмәттәшлеккә мөмкинлек бирәчәк килешүгә кул куйды. Килешү буенча атом сугышы кырларын бергә сынау карала. Моның өчен Британиядә төзеләчәк үзәктә техник өйрәнүләр каралачак, аны сынау исә Францияда уздырылачак. Хәрби хезмәттәшлек турында Британ рәсмие Британия белән Франция арасында узган саммиттен 2 ел мөнәсәбәтләрен ныгыту максатында уздырылуын әйтте. Сүзче әйтүенчә, 2 ел арасында торган зур проблемаларны шешү үшен уртак стратегия булдыру юллар каралды. Британия моннан 2 атна элек 1998 елдан бирле беренче тапкыр саклану бюджетын яңа баштан карап чыккан һәм ил казнасындагы дефицитне кимету максатында хәрби өлкәдәге чыгымнарны кимтәшәген белдергән иде. Бүген АКШ Конгрессында сайлау уза. Ара сайлау Барак Обаманың 4 еллык президентлык мөддәтенең уртасына туры килә. Вәкилләр палаты 435 әгъзасын һәм 100 сенаттан 34-ын сайлаячак. Бүген шулай ук 37 вилаятдә, шул исәптән Калифорния, Флорида, Пенсильвания, Тексас, Нью-Йорк һәм Охайода яңа губернаторлар да сайлана. Сайлау алды фикер сораштыру нәтиҗәләренә караганда АКШ икътисади үсешнең булмавына һәм исезлекнең артуына ризасызлыгын күрсәтәләр. Күзәтүчеләр президент Обаманың Демократлар партиясының республиканнарга җиңеләчәген фаразлый. Әлеге вакытта Демократлар Конгрессның һәр ике палатында да вәкиллек итә. Япония Мәскәүдәге илчесен вакытлыча кире чакырды. Сәбәп буларак Русия президенты Дмитрий Медведевнең 2 ел арасында низак тудырган утравның берсенә булган зияреты күрсәтелде. Япония тышкы эшләр министры илчедән Медведев сәфәре турында киңрәк мәгълүмат алырга тели. Европа иллары хава транспортында имнек чараларын нығытта узганатына Йеменнен Акшка барган ұшқышта шартлаткыш түйелген 2 юк пакеті табылған иде. Шул есептен Британия хава аланлары Йемен һәм Сомалидан килген юк ұшқышларын кабул итмейшек. Британия ұқышылып, Германияда Йеменнен килген ұшқышқа хава аланын япты. Узганатына Дубай һәм Британия хава аланларында табылған шартлаткыш урнаштырылған юк пакетларынын Аль-Кайда тарафынан жіберілуі фаразлана. Пакет Чикагодағы Яхуд жәмғәшілігіне деп юлланған юклер арасында болған. Сіз сынғы хабарлар білен таныштығыз.
Шушы һәм башка хабарларны сіз біздің интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Соңғы хабарлардан мәтін қорышмас болды, алға таба азатлық толқындарында.
Русияның мәдениет министрі Александр Авдеев өзінің шығышында Татарстан президентін нешіндер Рустам Минтимирович деп атады. Әйінді Рустам Миниханов онды ялғышудан қорқып тұрма, Авдеевқа есімі біләңгіне дәшмей, бары министр деп әйту біләңгіне шекленді.
Русия мәдениет министрі білен Татарстан президенті арасында сәхнеде болып алған бұл сәйір халіні санамағанда, Йылдызлық фестивалінің 10 жылдығы Мәскеудә зорлап һәм матур итеп билгеләнде. Татарстанның 360 сәләтле баласы Мәскәүдә зур тамаша күрсәтте. Бүген бу хакта тулырак итеп сөйләрбез микрофон алдында ул сукырмаш сәгать ахырына кадәр бергә булды. ЮКОСның әлеке жетекшісі Михаил Ходорковский һәм Платон Лебедевқа икенші жинаят ішін егізінде хүкім қарары 15 декабрда ұқыла башлайшық. Ол бірнеше күн барыр деп фаразлана. Ходорковский сейшәмбі күнні Мәскәвінің хамовнический мәхкәмәсінде соңғы сөз білен шығыш ясады. Бұ хақта толырақ етіп Аландыш Харасова сөйлей.
Михаил Ходорковский һәм Платон Лебедев беренче тапкыр төрле икътисади җинаятьләрдә гаепләнеп 8 ел төрмәгә хөкем ителгән иде. Аның 7 елын алар инде утырды. Хәзер исә Ходорковский һәм Лебедев нефть урлауда һәм җинаят юлы белән табылган акчаны рәсмиләштерүдә гаепләнә. Гаепләүче як аларны тагын 14 елга ирегеннән мәхрүм итүне сорый һәм декабр урталарында хөкем карарын уку башланачак. Сишәмбе исә Ходорковский һәм Лебедев үзләрен яклап соңгы сүз белән чыгыш ясады. Ходорковский исә үлгәнчегә кадәр төрмәдә калуыннан куркмавын әйтте. Әлбәттә, һәр кем кебек минем дә төрмәдә яшисем һәм үләсем килми, әмма кирәк булса мин аңа әзер диде ул. Шулай Ходорковский аңа каршы җинаять эшенең сәяси заказ булуын һәм мәхкәмәгә психологик басым ясалуын әйтте. Безне гамәрлеккә төрмәдә калдырырга теләгән кешеләр бар, һәм алар моны яшермидә диде ул. Шул ук вакытта Ходорковский бу кешеләр әлегә бары теләгәннең киресенә генә иреште дип саный. Алар без гади кешеләрдән баш-баштан ак белән кереш символы ясадылар. Шуңа да карамастан аларга үзләрен аклар өчен безгә хөкем карарының чыгуы кирәк. Мин мәхкәмә әлеге психологик басымга чыдый алыр дип өметләнәм, диде ул. Ходорковский тагын бер тапкыр аңа аклаячакларына ышанмавын белдерде. Шуңа да карамастан ул моңа өметләнүенә ишарәләде. Кешене бары өмет яшәтә дип санавын әйтте. Ходорковский сүзләренчә, яңа президент килгәч халык үзләрен патриот дип атаучылар, әмма шул ук вакытта аларның байлыклары алынудан куркып, барлык үзгәрешләрдән куркып ятучылар бетер дигән өмет уянды. Реформаларны инкар итү ул патриотлык түгел, ә ике излек. Миңа кайбер үзләрен хөрмәт иткән кешеләрнең намусларын ниндидер байлыкка, аларга ташланган сиеккә алмаштыруын күрү оят, диде ул. Бу уңайдан ул Русиядә башлы кешеләрнең бер нәрсәгә ирешергә теләмичә тик кенә утыруы хакында уйланырга чакырды. Илдәге икътисадны кем модернизировать итәр, прокурор, милиционер, чекистлармы? Мондый модернизацияны бер тапкыр эшләп карадылар инде һәм ул килеп чыкмады. Бомба һәм ракеталарны ясый алдылар, ә менә үзебезнең яхшы телевизор, көндәшлеккә сәләтле автомобиль, заманча мобиль телефон һәм тагын шуның шәйберләрне ясый алмыйбыз. Шул ук вакытта башкаларның эшләнмәләрен матур итеп күрсәтә беләбез. Сәнәгать өлкәсендәге президент тәкъдимнәре белән нәрсә булды? Ясин чыктылармы? Алар бит чималга буйсыну юлыннан чыгу өчен иң яхшы адым иде, диде Ходорковский. Аның фикеренчә, бары көч структураларына гына буйсынучы дәүләт ул ширле дәүләт. Ходорковский үзенең элекке хезмәткәрләрен яклап кала алмауга кирсенде һәм көн саен аларны искә алуын әйтте. Меңнәрчә хезмәткәрләрнең берсе дә шаһит рәвешендә ялган мәгълүмат бирмәү белән мин горурланам, диде ул. Ходорковский әлеге эшне миллионнарча кеше күзәтүен ассызыклады һәм алар илнең кайчан да булса ирекле булуына өмет итүен әйтте. Ул хаким Виктор Данилкинны егетлек күрсәтергә чакырды. Мин балаларга һәм анакларга мирас итеп тоталитаризм эзләре калдырмас өчен безнең илдәге мәхкәмәнең бәйсез булуын күрәсем килә. барысы да сіз шығарған қорарының Русия тарихында зур іс қалдырашағын оңлы дейді ЮКОСының әлікі башлығы Михаил Ходорковский Мәскеуінің коммунический мәккәмәсінде ясаған сыңғы сөз шығышында.
Михаил Ходорковскийның мәккәмәдегі шығышын Озатлықның интернеттағы сәхифесінде қуари аласыз. Видео ozatlik.org сәхифесінде бар.
Дүния хәлләре. Озатлық радиосы. Правда.
Русия президенты Дмитрий Медведевнің Курил утрауларына баруы Япония белән Русия арасында низаққа сәбәп болды. Япония Медведевнің Курилға сәфәре турында мәгълүмәт сұрап, Мәскәүдәге елшісін шақыртты. Толырақ итеп Мәтин Қарышмас сөйлей.
Бүгін Япония хакимияты Мәскәүдәге елшісін вакытлыша кире шақырды. Сәбәп Русия президенты Дмитрий Медведевнің ике ел арасында низақ тудырған утрауның берсенә булган зияреті. Япония моңа зур ризасызлық белдерә. Япония тышкы эшләр министры илшидән Медведев сәфәре турында киңрәк мәгълүмат алырга тели. Бу Медведевнең Русияда Курил, Япониядә төньяк җирләре дип аталган төбәккә беренче сәфәре иде. Ягъни Советлар җимерелгәннән бирле бергә килгән беренче Русия җитәкчесе. Медведев биредә күбрәк инвестицияләр кертергә вәгъдә итә. Совет харбиләре 2-нче дөнья сугышыннан соң Курил утравын үз идарәсенә алган иде. Ләкин Токио ягы бу җирләрнең үзенеке булуын белдерә. Ягъни агымдагы низа сабмитка йогынты ясарга мөмкин. Медведев Курил сәфәре шулай ук 13 һәм 14 октябрьдә узачак Азия тын океан икътисади хезмәттәшлек сабмитына әзерлекләр вакытына туры килә. Япония югары рәсмиләре ике елның әлеге җыенда катнашачагы турында белдерә. Шулай да Япония тышкы эшләр министры Сейджи Махара әле очрашу турында соңгы карарның билгеле булмавын белдерде. Душанбе көнне Япония тышкы эшләр министры Майхара Медведев зияретенә протест белдереп, Русия елчесен чакырган иде. Русия тышкы эшләр министры исә үз чыгышында Япониянең реакциясенә һәм Русия елчесен чакыруына ризасызлык белдерде. Ул моны кабул ителгесез буларак атады. Шулай да Русия Япония белән үскән икътисади мөнәсәбәтләргә зыян килүен теләми. Бу Япония утрауларының язмышы мәсьәләсе беренче Низак түгел мөңа ұшшаш вакига Япония білән Кытай арасында да болып алған иде. Пекен Япония идарісіндегі өзіне якын отрауларыны Кытайның кыбылуын білдірген иде. Пекин білән Токио арасында арткан кейірін келек иктисадшыларыны құрғытты. Екел арасында тирән иктисади бәйләнішлер бар. Аңа зиян келсе, Азия иктисадына зур йогынтысы болырға мүмкін. Мұны сізген АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Пекин һәм Токионы бу мәсьәләдә үш яклы сөйләшүләр аша бу мәсьәләне тыныш юлдан чишелеш табарга чакыра.
Медведевнең Курилга барып кайтуыннан соң Япония белән Россия арасында туган низак турында Мәтин Карышмас сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә ozatlik.org.
ozatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Инде хәбәрләрдән ишетеп белүгешә Русия Дәүләт Думасы төбәк башлыкларын президент итеп атамау турындагы канун өлгесен беренче укылышта кабул итте. Яңа канун төбәк башлыклары атамаларын җирле традициясе нигезендә үзгәртергә дә мөмкинлек бирә. Бу канун кабул ителгән очракта президент атамалары булган республикалар 5 ел эчендә аны үзгәртергә тиеш булачак. Азатлык радиосы бу мәсьәләгә инде күптән игътибар итте. Федераль Думага төбәк җитәкчеләрен президент дип атауны тыйган канун өлгесен Төньяк Кавказ Республика депутатлары һәм сенаторлары тәкъдим иткән иде. Бу хәлләргә Чечня президенты Рамзан Кадыровның тәкъдиме нигез булып тора. Нәкъ ул илдә бер генә президент булырга тиеш дип үз атамасын алмаштыруын сорап республика парламентына мөрәҗәгать иткән иде. Депутатлар аның бу мөрәҗәгатен хуплады һәм хәзер ул республика җитәкчесе чарасы деп атала. Қадыров артынан оқ башқа Дөнья Кавказ Республика президентлары да өз атамаларын алмаштыру ішіне кірішті. Қайберлері енді маңа ерішті, әйкіншілерінде бұл қарекет дәуам еті. Татарстан һәм Башқұртстанына бу адымға бармауын әйтті. Яғни олар үзләрендә президент атамасы қалашағын белдерді. Әмма Дөнья Кавказның 12 депутаты һәм Федерация шурасындағы 11 вәкиле тәкъдим иткән канун үлгісі қабыл ителсә, Рөстәм Миңнеханов һәм Рөстәм Хәмитовның киләчәктә инде республика җитәкчесе булып калуы бик ихтимал. Дәүләт Думасына әлеге тәкъдим белән чыккан Дагыстан, Ингуш, Чечня, Кабарда, Балкар, Карачай, Ширкез, Якутия депутатлары һәм сенаторлары Дәүләт башлыгы, ягъни Русия президенты исемендәге сүз башка җитәкчеләр атамасында булмаска тиеш дип саный. Алар президент сүзен җитәкче, башлык яки хөкүмәт рәисенә алмаштырып, канунга төзәтмәләр кертергә чакырган иде. Сәяси технологияләр үзәге башлыгы урынбасары Алексей Макаркин исә әлеге мәсьәлә федераль дәрәҗәгә бары Татарстан аркасында гына чыгарылган дип саный. Аның фикеренчә, Кавказда вазифа бернинди әһәмияткә ия түгел, чөнки андагы җитәкчелек ул танылган берәр төркемгә карый. Ә Татарстанда тәртип башка. Аларның Мәскәү белән үзенчәлекле мөнәсәбәт, шулай ук алар үз дәүләтчелеге белән горурлана, һәм моннан тыш республикада күп милләтле, Башкортстанда да шул ук хәл. Шулай итеп, әлеге идея белән чыгучылар проблема тудырды, аны чыгару кирәкмәс иде дип яза Макаркин. Шулай итеп, Азатлыкның интернеттагы сәхифәсе язучылар да бу мәсьәләгә борчылу белдерә. Красноуфим каласыннан Илдус Хуҗин республикаларны президентсыз калдыруның ике проблемага кагылуын әйтеп китәсе килә дип яза. Беренчедән, моңа кадәр әлеге президентлар беркемгә дә комачау итмиләр иде кебек, чөнки ул сүз хәтсез киң кулланыла. Икенче яктан, бәлки Кадыровның Русия президенты булып сайланырга җыенуы буш сүз түгелдер, һәм шуның өчен ул Русия халкы алдында яхшы атлы булырга омтыладыр. Ә менә Мәскәүнең вак президентларны бетерергә җыенуын ничек дип аңларга? Бу бары тик шуны гына белдерәдер. Русия чын демократия, Русиядә чын демократия беркайчан да булмаячак. Чөнки 19-нчы гасыр ахырында император Александр 3-нче әйтүе буенча Русиядә демократия кертү белән ул җимерелә башлаячак. Димәк, Мәскәүнең Русия халкын яңадан авызлыкларга омтылуы көтелә. Һәм президентларны бетерү шушы юнәлештәге адымнарның дәвам итеуе. Татарстанга килгәндә бу ахрысы соңгы сынау дип яза Илдус әфәнде. Мәскәү шушы адым белән татарның үз киләчәге өчен күтәрелергә сәләтле булу-булмавын тикшереп караячак. Әгәр Татарстан халкы шушы пилюляны да дәшмичә йотса, аңардан бау ишәргә дә мөмкин булачак дип яза Илдус Хуҗин Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә. Сез бу хакта ни уйлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар? Шулай итеп, Русия Дәүләт Думасы төбәк башлыкларын президент итеп атамау турындагы канун илгесен беренче укылышта кабул итте. Бу канун кабул ителгән очракта президент атамалары булган республикалар 5 ел ичендә аны үзгәртергә тиеш булачак. Бу хакта сезнең фикерләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә көтеп калабыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Бүген Татарстан Дәүләт Шурасы киләсе 3 елга бюджетны кабул итте. Депутатлар алдында икътисад министры Митхат Шахъяхмәтов һәм финанс министры Радик Гайзатуллин проектны депутатларга тәкъдим итте. Тел, милли мәсьәләләр, мәгариф комитеты башлыгы Разил Вәлиев Чаллыдагы татар театры өчен яңа бина һәм язучылар хезмәтенең бик түбән бәяләнү мәсьәләләрен күтәрде. Парламент утырышы турында тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Республика финанс белгечләре казнаны планлаштырганда, киләсе елда тулайым җитештерүнең нефтнең бәясе артуына өмет итә. Шулай ук финанс министры Мәскәүгә җибәрелгән салымнарның бер өлеше программа рәвешендә кире кайтачак дип фаразлый. Салымнар да җыелыр дип өмет итә республика җитәкчелеге. Шулай да бөтен республика муниципаль берәмлекләренең бюджетларын алып санаганда консолидацияләнгән. Киләсе ел бюджеты керемнәре 3 миллиард тирәсе булыр дип көтелә. Чыгымнар 10 миллиард сумга күбрәк. Татарстанның финанслар министры Радик Гайзатуллин матбугаттагы чыгышларында киләсе ел бюджетында социаль бурычларга социаль юнәлешкә игътибар зур биреләчәк дип белдереп килгән иде. 2011 елда укытучыларга яңа тарифлар белән түли башлау өчен чыгымнарда каралган. Сүз бюджет өлкәсе хезмәткәрләренең эш хакларын арттыру турында бара. Бу проект өчен өстәмә финанслар каралмаган, әмма аңа акчалар табачакбыз дип ышандыра хакимиятләр. Бюджет комитетларда қаралғанда да, бүгінгі отырышта да депутатлар тәкъдимнәр белән чыкты. Алар теге яки бу максатка, проектка өстәме акчалар бүлеп бирергә кирәк дип дәлилләргә тырышты. Бүгінгі отырышта коммунист Хафиз Миргалимов, мәсәлән, музейлар аерым алганда Ленин музее бик начар хәлдә, аның ремонты өчен акчалар бүлеп бирергә кирәк диде.
Если мы готовим нашу республику Казань универсиаде, давайте подготовить и наши музеи. Нужно вкладывать средства на ремонт до музея Ильича. Медимир Шарипович, будьте президентом, выделил определенные средства на смету составления. Надо это дело продолжить.
Тел, фен, милли мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты башлыгы Рәзил Вәлиев Чаллыдагы театр һәм язучылар хезмәтенең бәяләнмәве мәсьәләләрен күтәрде.
Россиянең бик күп төбәкләреннән аермалы буларак бездә һәр ел саен яңа мәктәпләр, балалар бакчалары төзелеп тора. Искеләренә авырлык куян булса да, әкрләп ремонт ясала. Саны китсәң, эшләнгән эшләр шактый, күрә һәм саны бергә генә кирәк. Әмма күңел һаман тынычланмый, һаман саен күбрәккә, яхшыракка өметләнә. Иктисади кризис стан башыбыз чыкса, аягыбыз чыкмаган җирдә, шу бистенә шумала булып корылык кешеләрне курыткан заманда, кемнәндер нәрсәләр таләп итү, бугаздан бу акча сорауда бик дөрес булмас иде. Шуңа күрә безнең тәкъдимнәрне һич шиксез киләсе елда башкарылырга тиешле таләпләр дип түгел, алда торган бурычлар дип кабул кылсагыз иде. Барысы әйбәт кебек, бары тик әдәбиятка булган мөнәсәбәт кенә үзгәрмәй, элеккеге яманаты чыккан статусны принцип бүген дә дәвам итә. Мәсәлән, күп милли республикаларның баш қалаларынан зуррак булган Чаллы шәһәренең дәүләт театры бүгенге көнгә кадәр бай кешенең мунчасы кадәрле бинада җан асырый. Республикабызның иң хәлле шәһәре Түбән Кама дәүләт театры элеккеге кафе бинасында көн күреп ята. Качалов театрындагы ремонтның да очы кырые күренмей. Милли китапханага яңа төзү бина төзү мәсьәләсе инде бөтенләй тормышка ашмас хыялга әверелде бугай. Яңа бина төзү турында беренче хөкүмәт карар чыкканга азапланы 50 ел ярты гасыр була. Аннан соң 4 хөкүмәт карары, 1 югары совет карары чыкты. Иң югары дәрәҗәдә вәгъдәләр бирелде, конкурслар үткәрелде, әмма берсенең дә нәтиҗәсе булмады. Шулай ук хөкүмәт карарлары кабул итеп тә инде 10 елдан артык Түбән Камада Муса Җәлилгә, Казанда Кадый Такташка, Сара Садыйковага һәйкәл куя алмыйбыз. Совет чорында роман повестьлар язган атаклы әдипләребез, симфония җырлар иҗат иткән мәшһүр композиторларыбыз гонорар хисабына гаиләләрен туйдырган, тормыш алып барган булсалар, бүгенге көндә бу мөмкин булмаган нәрсәгә әверелде. Газета журналларыбызның кайберләре хәзер бөтенләй гонорар түләми. Түләгәннәрнең әҗре исә бәхетле кибетенә бер мәртәбә күреп чыгарга да җитми. Иҗат эше искиткеч катлаулы хезмәт. Һәм иҗат әһелләрен бушка эшләтеп, яшәү белән үлем арасына кую, беренчедән гынахлы гамәл булса, икенчедән ул безнең профессионал сәнгатебезнең, әдәбебезнең киләчәген куркыныч астына куя.
Ахыр чиктә депутатлар киләсе 2011 елга һәм 2012-13 елларга планлы бюджетның проектларын беренче укылышта кабул итте. Аңа әле икенче һәм өченче укылышта төзәтмәләр кертелергә мөмкин.
Киләсе 3 елга Татарстан бюджеты турында Бикә Тимерова сөйләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Кичә Мәскәүнең Сәнгать академия театрында Татарстанның Йолдызлык дип аталган данлыклы фестиваль үзенең 10 еллыгына багышланган тамашасын Мәскәүләргә күрсәтте. Татарстанның 360-тан артык сәләтле баласы катнашкан бу тамашага Мәскәүләрдә күбесе балалар белән килгән иде. Тамашага килгән кунакларны хәерле кич, бәйрәм белән дигән алкышлар һәм чәчәкләр белән яшь артистлар үзләре дә каршы алып торды. Анда безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова да булып кайтты.
Ул бәйрәмгә гади тамашачылар гына түгел, Мәскәүнең танылган артистлары да, режиссерлары да һәм башка төрле кунаклары да килгән иде. Ә инде Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов белән Русиянең мәдәният министры Александр Авдиевның сәхнәгә күтәрелеп, тамашачыларны сәламләве бу чарага игътибарның зур булуын күрсәтте. Авдиев үзенең чыгышында Татарстан президентын нишендер Рөстәм Минтимирович дип атады. Ә инде Рөстәм Миңнеханов анда ялгышудан куркып торма, Авдиевка исеме белән генә дәш рәсми бары министр дип әйтү белән генә шикләнде. Русияның мәдәният министры Авдиев тамашачыларга Йолдызлыкның юбилее уңайыннан Русияның премьер-министры Владимир Путинның котлау хатында укыды. Үзенең чыгышында ул 2 ел элек Казанга килеп, Йолдызлыкның чыгышларын карап шаккатуын әйтте. Әлбәттә, диде ул, мондый балалар фестивале башка төбәкләрдә дә уздырыла, ләкин Татарстанның Йолдызлыгы бернинди фестивальләр белән дә чагыштыргысыз.
Дорогие друзья, 2 года назад я посмотрел 8-й фестиваль Йолдызлык и влюбился на всю жизнь. Я думаю, что вот детско-молодежный концерт, подобный этому, в России вы вряд ли найдете. Самый интересный Казань. Хотя во всей России есть прекрасные, талантливые ребята, чудесные педагоги.
Биредә югары профессиональлык күзгә ташлана. Президентның бу эшкә зур игътибар бирүе Йолдызлык уңышы сәбәпләренең иң беренчесе, диде Русияның мәдәният министры.
Это очень хороший, нужный пример для всех других регионов России.
Матур итеп бездән кабул иткәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. 360 детей приехали сегодня сюда. А в целом, вот, в 2009 году в этом конкурсе было задействовано 80 тысяч детей. Это великолепная возможность проявить себя. И этот пример должен быть поддержан во всей стране.
Йолдызлык фестивале үзенең 10 еллыгын Ватан сугышы тәмамлануның 65 еллыгына багышланган булганга, тамашаның беренче өлешендәге чыгышлар ул теманы яктыртты. Теләчедән килгән Илнат Фархуллинның театральләштереп җырланган ана җыры чыгышы беркемне дә битараф калдырмагандыр. Тамаша зурлар тарафыннан рус телендә барды. Ләкин концертны алып баруда 5-6 яшьлек балалар да күпләп катнашты. Алар һәр бүлекне үзләренчә башлап җибәрде. Аларның татар телендә гаҗәеп югары дәрәҗәдәге чыгышлары, шаяртулары күпләрне таң калдырды. Шәкшәк дип аталган биюдән соң балалар тамаша залына төшеп, залда утыручыларга шәкшәкләрләштеләр. Тамашачыларга таратылган 3 телдә нәшер ителә торган Йолдызлык Созвездие журналы ул юбилейга багышлап чыгарылган 7-нче сан иде, халыкка фестиваль тарихы белән якынрак, тирәнрәк танышырга мөмкинлек бирде. Мәскәүдәге очрашуда фестивальнең хореографы Раиля Гарипова һәм жюри рәисе Зилә Сунгатуллина да катнашты. Балалар барысы да талантлы, ләкин аларның уңышы педагог тан тора, диде Раиля Гарипова.
Менә быел безгә бу проект Карибәтигендә Созвездие Йолдызлыкка 10 ел тулды. Әлбәттә, менә 2 ел элек Россиянең культура министры килеп карады. Шуңа күрә ул бик шаккатты безнең проектка, безнең фестивальгә, безнең конкурска. И менә быел конкурска 10 еллыгына багышлап без быел зур чыгыш белән килдек монда. Әле бу менә безнең Созвездиенең кечкенә генә кисәге. 80 әйттеләр бит, 85 мең бала һәр елны катнаша. Бу не проект. Бу ниндидер үзебезнең бер 10 еллыкның иҗат кичәсе дип әйтик инде. Мәскәү үзе чакырды безне.
Чакырабыз.
Безгә киләләр, татар балалары киләләр. Бу конкурска без Таҗикстаннан, Казахстаннан, икенче нигләрдән, Россиянең үзәкләреннән киләләр балалар, катнашалар. Бу һәр елны безнең Казанда үтә, март-апрель айларында.
Раиля Гариповның сүзләренә Зилә Сунгатуллина да кушылды.
Беләсезме, 43 районнан менә шушында балалар. 80 мың былай ғана түгел, ел сайын алар артқаннан артта. Ана соң оқытушылар да бик яхшы эшлейләр хәзер. Дәрәҗәсе елдан ел күтәрелә. Сыйфаты да күтәрелә. Күрәсез. Искиткеч биюләр, шапкаткыч талантлар. Без аның белән горурланабыз, шатланып җыябыз бөтен балаларны. Бигрәк тә ул балаларын да үстерәбез. Бу бөтен Россия кушылыр дип без янасаң иде. Бездә булдылар шост иле министрлар. Алар әйтте, ул бөтен дөнья фестивале буларга тиеш. Безнең дә катнашасыбыз килә диде.
Сез Зилә Сунгатуллинаны тыңладыгыз. Шулай итеп, Мәскәүдә Татарстанның Йолдызлык фестивале үзенең 10 еллык бәйрәмен уздырды. Безне мәскәүләр үзләре чакырдылар, диделәр алар. Алар өчен Россиянең Тимер юл министрлыгы да махсус поезд составы биргән. Концертка ярдәм күрсәтүчеләрнең дә, оештыручыларның да исемлеге бик зур. Иң мөһиме, мәскәүләр олысы кешесе дә бу тамашага хайран калып, үзләренең татар булулары белән горурланып кайтып киттеләр. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Әзірек қорамаслар мы, бұрылмаслар мы халыққа деп біздің?
Біз шулай яшар біз міне, тарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі білген метал алып келесек те.
Басқысында яшау үші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонентына бізге...
Бұл шыққа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Соңгы хабарлардан соң сезне Азатлык дулкындарында Башкортстан хабарлары белән таныштырабыз. Шулай ук Сембер һәм Узбекистан татар яшьләре тормышыннан соңгы яңалыклар булачак. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер соңгы хабарлар.
Русия Дәүләт Думасы төбәк башлыкларын президент итеп атамау турында канун үлгесен беренче укылышта кабул итте. Яңа канун төбәк башлыклары атамаларын җирле традиция нигезендә үзгәртергә дә мөмкинлек бирә. Грециа башкаласы Афинда Швейцария һәм Русия илчелекләрендә шартлау булды. Полиция шикләнелгән 3 пакет тапты. Вакыйгада үлүче яисә яраланучылар булмаган. Грециа кеше бер почта тарату ширкәтендә булган һәм бер кеше яраланган шартлаудан соң Шикләнелгән 2 кешене кулга алган иде. Кеше шартлаудан бомба урнаштырылган пакетлар ширкәткә Франция президенты Саркози һәм Голландия белән Бельгия илчелекләренә юллану өчен тапшырылган булган. Британия белән Франция бүген 2 ел арасында хәрби хезмәттәшлеккә мөмкинлек бирешәк килешүгә кул куйды. Килешү буенча атом сугышы кумарларын бергә сынау карала. Моның өчен Британиядә төзеләчәк үзәктә техник өйрәнүләр каралачак, аны сынау исә Францияда уздырылачак. Франция президенты Николас Саркози белән уртак матбуат очрашуында чыгыш ясаган Британия премьеры килешүнең 2 елны именрәк кылуын һәм икътисади яктан файдалы булуын әйтте. Иран үкүмәте ил ватандашларын Франциягә бармаска киңәш итте. Иран тышкы эшләр министры пенсия реформаларына җитди каршылыклар тудыруына басым ясады. Министрлык сүзчесе Рамин Мәхмәмпәрәст Франциядәге җитди каршылыклар сәбәпле мәҗбүри булмаган очракта ватандашларын бу илгә бармаска чакыра. Былтыр июнь аенда Иранда узган бәхәсле президент сайлавы сәбәпле Франция үкүмәте рәсми рәвештә ватандашларын Иранга бармаска чакырган иде. Европа илләре һава транспортларында иминлек чараларын ныгыта, узган атнада Йәменнән АКШка барган очкычта шартлаткыч төялгән 2 йөк пакеты табылган иде. Шул сәбәптән Британия һава аланнары Йәмен һәм Сомалидан килгән йөк очкычларын кабул итмәячәк. Узган атна Дубай һәм Британия һава аланнарында табылган шартлаткыч урнаштырылган йөк пакетларының Әл-Кайда тарафыннан җибәрелүе фаразлана. Япония Мәскәүдәге илчесен вакытлыча кире чакырды. Сәбәп буларак Русия президенты Дмитрий Медведевнең 2 ел арасында низак тудырган утравның берсенә булган зияреты күрсәтелә. Бүген АКШ Конгрессында сайлау уза. Ара сайлау Барак Обаманың 4 еллык президентлык мөддәтенең уртасына туры килә. Вәкилләр палаты 435 әгъзаны һәм 100 сенаттан 34-н сайлаячак. Бүген шулай ук 37 вилаятта, шул исәптән Калифорния, Флорида, Пенсильвания, Тексас, Нью-Йорк һәм Огайода яңа губернаторлар сайлана.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Мәтин Карышмаз булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын таңсыз. Башкортстанның балалар хокуклары өчен җаваплы вәкиле Лилия Гымәрова ата-аналар өчен интернет турында дәрес программасы булдырырга чакыра. Күпчелек ата-аналар балаларының компьютердан эшләп утырганнарын белми, ди ул. Уфада Петербург башкорт сәнгать төркеме чыгышы булды. Республика районнарында каз өмәләре башланды. Булар хакында бүген Рәмзи Тәбүләев тулырак әйтеп сөйләр.
Бүген Башкортстанда томан, шуга карамастан Өфе халыгара аэропортынан самолеттар билдәләнгән вакытта оса. Тик улар хамарга гына ултыра алмай, Өфегә ултырырга мәҗбүр тинеләр безгә аэропорт хезмәткәрләре. Өфеле автомобильләргә ут төртү усраклары яшайды. Газель йөк машинасы янып китте. Уттың эргәләге автомобильләргә һәм торлак йортка күсү хәвефе бар ине, әмма коткаручылар вакытында килеп итте һәм янгында тиз арала һүндерде. Йөк машинасы янып китү сәбәпләре әле асыклана. Өфеле шулай ук Kia Spectra һәм Daewoo Nexia автомобиле янып зыян күрде. Ел башыннан шундай 250 усрак теркәлгән. Юл хәрәкәте хәвефсезлеге, дәүләт инспекциясе хезмәткәрләре эскән водительләрне асыклау максатында рейдка сыкты. Үз көн дәвамында инспекторлар Стәрлетамак, Салават, Мәләвез, Күмертау калаларында тикшерү алып барды. Сара барышында 250-нен ашу кагыйдә бедә усрага сыкланды. Уларның 20-е эскән килеш руль артына утыру. Рейд барышында караңгылатылган бәяла яратусларга 170 протокол төзелгән. Иң аз эш хакы күләме Башкортстанда 5,5 сумга тиклем күтәреләсәк. Республиканың 2011 елга ҡаҙна проекттан 7 өйрәнгәндән һуң иң аз эш хаҡын арттырырға ҡарар ителде. Башкортстан президенты Рустам Хамитов белдереүенсә, был аҙым тәүсиратта ҡаҙна өлкәһендә эшләүселәрҙең эш хаҡын арттырырға ярҙам итәсәк. Кешеләргә мөмкин тиклем күберәк килем кәрәклеген беҙ яҡшы аңлайбыҙ. Үҙ мөмкинлектәребеҙҙе баһалағандан һуң беҙ был ҡарарҙы ҡабул итергә әҙербеҙ, тине Рөстәм Хәмитов.
Азатлыҡ радиосы Уфа.
Республиканың бала хокуклары буенча вәкиле интернет киңлекләрендә бала хокукларын якларга сакыра. Лилия Гумәрова әйтүенсә, интернетка бернинди дә сиклеүһеҙ инеү мөмкинлеге күп балаларҙың һаулығына кире йоғонто яһай. Үҫмерҙәр араһында күҙәтелгән фажиғәле осраҡтар ҙа насар психологик интернет уйындар тәҫире. Шуға ла уҡыу йорттарында һәм ғаиләлә был юҙыҡта ныҡлы контроль талап ителә. Балаларҙы спорт, музыка түңәрәктәренә йөрөтөү, ваҡыттарын бушҡа сарыф итмәү — был проблеманан сығыуҙың төп юлдарының береһе, ти Лилия Гумәрова.
Мы совместно с Министерством образования попросили разработать специальные лектории для родителей, который бы говорил вообще о том, что такое интернет и какие опасности он может в себе таить. Вот мы, большинство из нас, мамы, папы, я думаю, согласитесь, что вот какими-то технологиями, как уберечь даже своего собственного ребенка, мы не владеем.
Азатлыкта Уфа авазы.
Санкт-Петербургтан Башкортстанга ирәндек ансамбле килде. Милли рухка һуваған яқташтарыбыз Өфе тамашасылары алдында өр-яңы программа менән сығыш яһаны. Люция Буканова был ансамблегә күптән түгелгенә етәкселек итә. Туған еребездән йыракта ла без үҙ телебезгә, мәҙәниәтебезгә тоғро ҡалабыҙ, ти ул.
Беҙҙең ансамблгә быйыл 25 йыл. Ошо фольклор ансамбле нигеҙендә без башҡорт ямғияты төҙөп ебәрҙек. Һәм ул башҡорт йәмғиәтебеҙ 95 йыл официально уже Санкт-Петербургская общественная организация Башкортостан дип теркәлде. Беҙҙең ансамблға әлдәге көндә лә төрлө профессия кешеләре йөрөй, төрлө возраст кешеләре йөрөй, хәҙер күберәк ғаиләләре менән бергә йөрөйләр, шуның бигерәк тә ҡыуаныслы. Бергә йырлап бейеп, ҙур сәхнәләрҙә сығыштар яһап йөрөйҙәр. Иң өлкән апайыбыҙға, фольклор ансамбльға йөрөгән, 97 йәш. Ул сығышы менән 4-нсе БУМ Башкортты Санкт-Петербургта. Ә иң йәштәребеҙ инде менә уҡыусы балалар. 1-нсе, 2-нсе, 3-нсе класс уҡыусылары, улар ата-әсәләренә эйәреп бергә йөрөйләр һәм бейләр. Менә беҙ һуңғы йылдарҙы бик бәйләнештә башҡорт халыҡ ижады үҙәге менән. Яҙ килеп улар беҙгә беҙҙең егеттәрҙе ҡурайҙа уйнарға, ҡыҙҙарҙы ҡумыҙҙа уйнарға, бейергә, йырларға өйрәтеп киткәндәр ине.
Ғафури районының Қаран Йылға ауылы тәүгеләрдән халқыбыздың күркәм йолаһы ҡаҙ өмәләрен башлап ебәрҙе. Эш башлар алдынан йола буйынса мулла Ҡөрән уҡып фатихаһын бирә. Ҡаҙҙы кем етте шул сала алмай. Уның ите тәмле булһын өсөн бары ҡуллы тәмле кешенән генә салдыралар. Қаддарды салғандан һуң исенә үріп һава толтыру бұрындан килгән йола. Йөне яхшы йыл қоһын өсін эшләнә бул. Ғафури районының Қаран йылға ауылында яшәүсе Әхмәт Шындар ғаиләһендә ҡаҙ өмәһен күрше күлән менән бергә байрамса үткәреү күркәм йолаға әйләнгән. Берәүҙәр ихаталаҡ ҡаҙ баҫтырған мәлдә йортта апай, еңгәйҙәр йырлай, йырлай ең һыҙғанып ҡаҙ йолҡа. Йәш килендәргә лә эш етәрлек. Өй хужабикәһе Рушани Әхмәтшина әйтеүенсә, ҡаҙ өлтәһе күҙ тейеүҙән һаҡлай. Уны ҡырҡып алып киптереп, балаларҙың баш кейеменә тегеп ҡуйырға кәрәк.
Наҙгөл ҡыҙым бар, Наҙгөл ҡыҙым бар. Күҙ тейбәһен өсөн башлығына тегеп ҡуйыр өсөн, насар күҙләрҙән һаҡлап торһон өсөн, ҡырҡып алып, мейесте қойып ерістіребіз. Ипкес тегіп қойабыз енді.
Йылқана үрейінің хадырға бақта. Мені ашылай тіріп, баш яғына ұшылай мұлыр айтып қалдырып хадырабыз да. Мұнан бейлейбіз де. Ұшыл майлауға бара.
Зур іште бірге башқару, йылаға ярашлы, ауылдаштар менен бірге көңіл асу мүмкінлігі әлетті башқұрт тарихи мәдәни үзәге білгісі Рәуилә Лоқманова.
79 йылдан башлап республика көлемінде төгілерден болып Сейд Баба ауылында қаду мәхөтті. Онда енді біздің Сейд Бабамда бүтін болған ойышмалар, бүтін халық қатнашты. Хәм шунан башлап енді осы йылалар һәр йыл һайын үткәрелеп килде. Бына ошо байрамдардан инде бик күп яш гаиләләр барлыкка килә. Ошо өмәләрдән инде улар үзләренә парларын һайлап алып кайталар.
Күңелле мәшәкатьтәр тамамланғас, ҡаҙҙарҙы көйәнтәләргә әлеп, өмәселәр һыу буйына юл тота. Бында ла ойын-көлкө, байрам шауы тынмай. Ошондай сағыу милли байрамдар тик беҙҙә генә үтә ти Ғафуриҙәр. Борондан килгән йолаларҙы киләсәк буынға ҡалдырыр өсөн иң мөһиме халыҡтың берҙәмлеге шарт, тиҙәр ауыл уңғандары. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Бүген Қазанның Максим Горький музейында Татарстанның Туқай бүләге иесе Диас Уәлиевне соңғы юлға озаттылар. Озатушылар арасында аның фәлсәфи қарашларын қабыл итә алмаячаклар дип әйтүчеләр дә, ә киләчәк буыналарны укыячак дип белдерүчеләр дә бар иде. Бу үзгә шәхеснең соңғы юлы турында Наил Алан сөйли.
Татарстанның Ғабдулла Туқай исемендәге дәүләт бүләге иесе Диас Уәлиев белән хушлашырга килүчеләр арасында аның фәлсәфи карашларын кабул итә алмаучылар, татарча язмавын гаепләргә тырышучылар да булгандыр мөгаен. Җеназа вакытында татар һәм рус язучылары фәнишлекләре, халыкка билгеле шәхесләр арасында Диас Уәлиев үзен яндырып күлен Казансу өстенә сибәргә кушкан икән дигән сүзләр дә ишетелгәләде. Казанда җәсәтне яндыру урыны юк икән дип тә сөйләнделәр. Күмү йоласы белән шөгыльләнүче ширкәт кешеләре дә Диас Уәлиев җәсәденең Мәскәүгә озатылачагын дәлилләде. Диас Уәлиевнең бик үзенчәлекле пьесалары башта Камал театрында куела. Шул әсәрләрнең берсендә уйнаган артист Ринат Таҗетдинов сүзләренчә, башта әсәрне куярга рөхсәт итмәгәннәр. Шуннан Уәлиев аны үзгәрткән.
Иктидарлы язучы ул, дөресен әйткәндә, ләкин бик үк диге аралашып йөри торган, ни түгел, әлендә дә бер дөньясында яши торган кеше, һәм үз дөньясы ша үзенчә генә уйлый торган бик тә үзенчәлекле язучы.
Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева да шын язучы язмышы бер вакытта да гади генә булмый ул ди.
80-70-е годы.
70-80 елларда ул Татарстанда гына түгел, ә ил күләмендә билгеле драматургларның берсе иде. Дистәләгән театрларда аның тормыш бүләк итә, диалоглар, Казан университеты һәм башка әсәрләре барды.
Казанский университет.
Министр сүзләренчә, ул вакытның романтизмы һәм ул вакытның геройлары нәкъ Диас Уәлиев әсәрләрендә чагылганда инде. Узган гасырның 90-нчы елларында язылган фәлсәфи хезмәтләрен Зилә Вәлиева бүген генә түгел, ә киләчәктә дә өйрәнерләр әле дигән карашта. Кешелек үзгәрешләрне аңлауға, идеалларға омтылыш ихтияжын бер вакытта да ят итмәячәк. Язучылар бүген үк укылсын дип язмаска да мөмкин, ди Зилә Вәлиева күпләргә аңлашылмаган үз юлын эзләүче иҗатчы турында. Хушлашу чарасы вакытында чыгыш ясаучы рус язучылары арасында җаны киләчәктә икенче бер кеше сыйфатында дөньяга килеп, кайчандыр иҗат иткән Диас Уәлиевнең фәлсәфи әсәрләрен укыр әле дип әйтүчеләр дә булды. Туқай бүләге иясе шагыйр Ркаил Зәйдулла исә Диас Уәлиевнең фәлсәфи карашларын гомум кешелек кабул итә алыр микән дип шик белдерә.
Әни сөйіп, ғазыл күтті білен бұрдыған бұл. Ол татар тәрбиесі алмаған, әуірін сәйіп арқасында. Татар әдебиеті да İslam dini de yok idi. Ayrım bir din gibi etik bir tane. Anın bir dini felsefi traktatı var. Bu deva etiydi. O ayrım dinge, gumi dinge. Gum planetar. Hem planetar habersi, neyse bütün şey desek, peygamber misisin deva etiydi o. Felsefi güneşli bir etik bir din gibi etiydi. Bir anda zararlayıveri yok. O kişilikini kumanlıkla, şefkatlilikle şakırayından da.
Ркаил Зайдулла сүзләренчә, Диас Валиевның тәгълиматы шынга ашмаячак, карашларын фәлсәфәчеләр генә өйрәнәчәк. Рабит Батулла язучы буларак Диас Валиев бер вакытта да татарча фикерләмәде, әмма оста фикерле драматург иде ди. Татар милләтеннән булып, русча язганнарына бик тә талантлы дип тә белдерә. Әсәрләрендә татар каны яңгырауын әйтә. Үрнәк итеп ул Михаил Львов, ягъни Маликов, Билла Ахмадуллина, Рөстәм Кутуй һәм башкаларны да китерде.
Аның туган балалары Рөстәм Кутуй да бик талантлы шагыйрь иде. Һәм ул шунлап та татар фикерен алып керде Рөстәм. Аларның икесенең дә драмасы ана телләрен белмәүдә. Ана телләрен белмәү аларны борчуда бик нык. Инде вакыт узган, аны ныклап торып өйрәнеп торырга аларның вакыты да булмаган. Аннан соң урышлашкан шәхесләр арасында бик күп математиклар бар, бик күп фән өлкәсе, астрономлар, бик күпләр бар. Бәлки алар татарда калган булсалар, алай үсәлмәгән булырлар иде. Диас Валиев шетел әдәбияты белән ныграк танышып килә. Татар әдәбияты белән аз таныш. Шетел әдәбияты, шетел философиясы белән, шетел башка диннәр белән аларның ныклы танышлыгы, белеме булганларын яхшы язып җиткән. Татар әдәбиятын, татар тарихын, татар телен белмәүләре аларга минус язды.
Батулла татар ягында белгән булсалар, мөгаен тагында ныграк үскән булырлар иде дигән карашта. Татарстанның халык шагыйре Ринат Хариста татар халкыннан чыгып дөньяны шау иткән Руаль Сәгъдиев, Рудольф Нуриев, София Гыбайдуллиналарны телгә алды.
Философик әсәрләрендә ул кешенең үсешен аның Homo sapiens-тан алып Диас Валиев термины белән әйтсәк, небожитель, күкләрдә яшәүче кеше арасындагы юлны ул виртуаль рәвештә аңында үтергә тырышты. Һәм шуның турында философик әсәрләр язды. Бу әсәрләре аның әлбәттә әле өйрәнеләчәк вакытында, менә бүгенге көндә дә без аның мондый әсәрләренә игътибар биреп җиткермибез. Гомумән, татар әдәбиятында Диас Валиевның урыны кешеле аналитик, философ һәм заман белән бәйле рәссам-художник. Менә аның урыны.
Ринат Харис әйтүенчә, Диас Валиевның үзе белән аралашырга теләүчеләрнең һәр кайсына күңеле ачык булган, ә киресенчә, татар язучылары аның белән аралашмаска тырышкан.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Горланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ике атна элек бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров һәм Татарстан рәсмиләре Үзбәкстан татарлары иҗтимагый үзәгенең 20 еллык бәйрәмендә булып кайтты. Бәйрәм чараларын оештыруга үзәкнең яшьләр канаты да үз өлешен кертте. Үзәкнең идарә әгъзасы һәм яшьләр хәрәкәте җитәкчесе Нариман Кәримов сүзләренә караганда, Үзбәкстан яшьләренең дуслашып, бердәм булып яшәүләре һәм күңел ачулары 2008 елда яшьләр хәрәкәте барлыкка килгәч мөмкин булган. Булар хакында Нариман Азатлык тыңлаучыларына да сөйләп бирде.
Чак-чак патина 2008 елда без бөтен дөнья татар яшьләре форумында тәкъдим иттек шу байрамны. 2008 елдан бері шу 3 ел дәвамында без шу байрамны үткәзәбез Ташкентта, паркларда и дискотекада яшьләр өчен.
Нинди бәйрәм ул? Сез халыкны чәк-чәк белән сыйлыйсызмы? Ничек үтә?
Мәсәлән, паркта булса да шу без чай компанияларын чакырабыз, алар чай бирелер и бизде бир компания бар бал деген компания у татарларына түгел узбекларына компаниясы алар шу чак-чакны пишерелер бутун ташкентда магазинларда супермаркетларда саталар шу чак-чакны тәкъдим итәбез
ул татар чак-чагына ошоганмы
у чын татар чак-чагы ашы кунаклар келди чымкенттан бутун шу узбекистандан яшьләр келди һәр ай без шу дискотека үткәзәбез молодежный яшьләр өчен татар пати дигән дискотеканы һәр ай шуның өчен шу чак-чак патины үткәздек күп кунаклар килде аукционлар үткәздек төрле-төрле конкурслар үткәздек пешерергә шу рецептларны белергә конкурстан үткәздек майнал минал дигән центрымыз бар интернациональный культурный центр дигән Узбекистанда шу төрле мәдәният үзәкләр киләр безгә кунакка крым татар азербайджан турк узбек туркмен төрле-төрле үзәкләрдән яшьләр килә шу дискотекада 90% татарлар булса калганлар шу дусларыбыз
нариман дискотекаларда татарча җырчылар башкаручылар буламы
бездә дискотекада 70% шу татар клубный музыка әтәләр калган шу җырчыларыбыз бар кызлар малайлар шу ансамбльләребез
нариман синеңчә Узбекстан татар яшьләре дуслашып укмашып бергә яшиме яисә алар таралганмы
шу 2008 елда 18 январда мин интернет аркалы шу яшьләрне җыеп общественное движение кылып йөргездем
дини бәйрәмнәрне уздырасызмы яшьләр
бездә инде дини мәмләкәт булса Узбекстан Курбан хайет, шу Рамазан үткәзәбез, Навруз.
Киләчәктә тагын нинди планнар белән
шу? Шу 5 ноябрьдә без Чымкенткә чакырдылар. Чымкенткә барабыз. Анда бөтен Казахстандан яшьләр җыела, шу чак-чак патигә, дискотекага. Инде анда мине һәм чакырдылар. Инде анда бездә мәҗлисебез барды.
Ташкент татар яшьләре җитәкчесе Нариман Кәримов булды бу. Киләсе елның март аенда Ташкентка тәҗрибә уртаклашу, дуслашу һәм яңа элемтәләр булдыру өчен Латвия татар яшьләренең килүе көтелә. Ташкент яшьләре күңел ачып кына калмыйча хәйрия эшләрендә оештыра. Алар ятим балаларга, олы яшьтәге милләттәшләргә ярдәмгә акчалар җыя. Узган атнада булган Чәк-чәк партия бәйрәмендә Ташкент татар яшьләре башкала халкын бергә җыеп таныштыру һәм ял иттерү өчен оештырган чара вакытында татар лары аукционга куелып, хәйриягә акчалар да җыелган. Бәйгеләр нәтиҗәсендә иң тәмле чәк-чәк пешерүчеләр табылган. Узбекистанның Бал ширкәте бу чара өчен махсус 30 килограмм чәк-чәк пешергән. Ташкентка бәйрәмгә Фәргана, Навои һәм Чирчек калаларыннан да татарлар килгән. Ташкентта узган бу бәйрәмнән рәсемнәрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кирип карый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сембер татар яшьләре исә Яңа дулкын исемле оешмага берләшә. Яңа дулкын үз эшенә элек булган оешмаларны җыйды. Яңа дулкын белән Түбән Камадан Сембергә килеп урнашкан Гүзәл Рәхмәтуллина җитәкчелек итә. Шушы яңа оешманың максатлары һәм планнары турында ул безнең Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһимга сөйләп бирде.
Мин монда пиар белән шөгыльләнәм.
Нәрсәне шулай мактыйсың инде?
Безнең эшләребезне инде.
Нидән гыйбарәт алар эшләрегез?
Без инде монда яшьләрнең вакытын күңелле файдалы итеп үткәрүендә карыйбыз инде. Шулай ук төрле кичәләр уздырабыз, дискотекалар, аннары татар теле дәресләре инде. Бу инде ял итү генә түгел, инде файдалы яклары инде.
Дискотека дибез инде ул яшьләрнең танышу чарасы. Бу яктан ничегрәк хәлләрегез?
Дискотекалар без кеш уздырабыз. Безнең дискотекалар төрле була. Бер төрлесе ул кайнар кичләр, танышуга багышланган чара. Анда инде төрле конкурслар, егетләр белән кызларны үзара таныштырырга инде без бит инде бик тыйнак халык. Кайберләр инде оялып торалар, шуңа күрә аларны инде әзрәк кенә шул бер-берсенә якынайтыр өчен әйе уздырыла бу кичәләр. Ә инде икенче төр дискотека ул татар патия, чак-чак патия булды. Күптән түгел генә ул инде күпмедер шул клубларда уздырыла.
Таныш Танышуулы, билешүн дисе сүтүн танышуучулар барбы булай, парлашып кетүүчүлөр?
Албетте бар инде. Кайсы бир кишеде биздин инде ватмандарда телефон номерларын жаздырып калуу бар иде. Хам инде ошол телефон номерларын өзлөрүнө кайсы кызлар ошо, жигиттер ошо, алар жазып алалар да, анан инде шалтыраталар, ашырашалар. Хам мына биздин өзүбүздүн уюшма ичинде да жигиттер кызлар өз ара инде танышалар, ошоган бирлери алар инде пар болуп та кетелер. Элегирек танышканнар инде хазыр гойла кырып да яшыйлар.
Милли тәрбия ягынан нерселер?
Милли тәрбия ягынан нерсе деп айтып була. Менә Чорчак патын дисәк инде, ул инде безнең милли якны күрсәтә. Безнең бәйрәмнәрне, милли ризыкларны. Аннары менә киләчәктә декабрь аенда булачак инде татар гүзәле конкурсы. Анда да әлбәттә безнең кызлар инде купальниктан түгел, милли киемнән булачак. Аннары инде анда төрле конкурслар була. Шул милли яктан булган сораулар булачак. Шулай ук аларның белемнәрен, халыкның гореф-гадәтләрен белүен тикшерәчәк.
Парлашып китүчеләрнең балалары юкмы әле?
Әлегә юк диделәр, белгән белмим. Без бит әле яш оешма. Шуңа күрә бездә әле андый бала табырга әле вакыт юк.
Вакыты җитмәгән.
Вакыты җитмәде әле.
Башта күпме иде? Ничә кеше башлап җибәрдегез?
Без инде әгәр дә яңа тулкын турында сөйләсәм, бу иң башта инде әлбәттә күп кеше белми инде моны. Башлап җибәрер бер 10 кеше булгандыр инде иң күбесе. Аннары инде без үзебезнең эшләребез белән, шушы кешеләрне оештыру белән инде, аннары кеше күбәя бара, чөнки инде алар безнең эшне күрәләр, һәм инде моны кем оештыра микән, кая җыелышлары ничек үтә микән дип кызыксына башлар кешеләр, һәм шуннан киләләр. Инде аларга ышалса, алар бездә инде төпләнеп калалар да, үзләренең дусларын чакыралар, без инде шулай рушается к самореклама була инде, үзебезне күрсәтеп инде, шулай кешеләр безгә инде килә. Хәзер безгә бер 20 кеше йөридер, менә һәр атна килүчеләрдән. Кай вакытта күбрәк киләләр, кайчакта бит кешеләргә кунаклар килсәләр, туганнары килсәләр, шунда энеләре белән, сеңлеләре белән киләләр, шул вакытта инде күбрәк була.
Ана телең синең бик камил, кайчакны күзең?
Үзем мин Татарстаннан, Түбән Кама шәһәреннән, шунда туып үстем. Монда инде 4 ел элек килдем, укырган.
Монда синең кебек яхшы сөйләүчеләр бармы?
Монда инде барыбер бу Ульяновск өлкәсендә татар теле безнеке казанныкы кебек чиста булмый. Инде кайбер сүзләре дә без чын татар теленнән әзрәк карыгарак киткән. Һәм ләкин инде барыбер халык телен саклап калырга тырыша. Һәм шуңа күрә дә инде бездә монда татар теле дәресләре уздырыла. Алар күптән түгел генә уздырыла башлады.
Бу Түбән Кама кызы Гүзәл Рәхмәтуллина булды. Аның тырышлыклары бирегә йөрүче яшьләрне нәрсәсе белән җәлеп итә икән соң? Нинди максат белән йөриләр алар бу очрашуларга? Менә җаваплары.
Мин монда килдем танышырга, и так мине вот привлекает это все общественная жизнь, как бы на үйдә берүзем генә утырып торырга, туйдыра. Ну, шуның өчен килдем монда.
Кешеләрне көлдереп торырга. КВН алып барам.
Мин монда килдем дуслар табарга. Татар дуслары. Я пока плохо разговариваю по-татарски, пришел совершенствовать свой язык по-татарски.
Мин монда килдем үземә кирәкләр табар өчен, дуслар табар өчен. Мин тоже монда килдем татар дусларын мен табарга, урыс түгел инде, а то без торабыз инде урыс арасында и табырга татар дусларын, именно татар дусларын.
Татарлар белән аралашырга.
Татар егетләр белән, татар кызлар белән татарча сөйләшергә бик күңелле вакыт уздырырга монда килдем мин.
Вакытны күңелле үткәрергә килдем.
Үзем яхшы биим. Хәм кызларны рәтәм биергә.
Татар телен өйрәнергә телим. Шуңа килдем.
Кышка шундыйлар еврейләр, азербайҗанлылар тоже шундый организациялары бар. Без дә үзебезгә шундый ясадык.
Оешманың исеме Яңа Дулқын. Моның мәгънәсе нәрсәдә икән соң? Гүзәл Рәхмәтуллина менә ничек аңлатты.
Безнең Яңа Дулқын бу 2010 елның язында гына барлыкка килде. Әмма элек инде безнең Ульян өлкәсендә берничә шундый оешма, татар яшьләре оешмалары булган. Һәм инде шуңа күрә без бит инде бер үк кичәләрне төрле-төрле оешмалар оештырмасын өчен шуңа күрә бер оешма ясарга булдылар. Һәм инде яз көне шул документ язылды. Шул бар оешмаларны бер генә ясау. Һәм инде шул оешмага Яңа Дулқын исеме бирелде. Хәзер инде калганнары барса ябылган, шуңа күрә бер генә оешма, татар яшьләре оешмасы.
Яңа дулкын оешмасы агзалары белән Айрат Ибраһим аралашты. Азатлык радиосы, Сембер.
Казанда шаугер килеп, мусульман модасы атналыгы узды. Дин әһелләре арасында бу күренешкә каршы булучылар да бар. Алар мөслимәләрнең матур киенеп йөрүенә каршы түгел, әмма ислам дине хатын-кызларның кием күрсәтеп манекен булып йөрүләрен тыя диялар. Мусульман модасы атналыгы 2-нче халыкара мусульман модельерлары фестивале белән тәмамланды. Бу чарада үз киемнәрен Индонезия, Иран, Төркия, Сөгыт Гарабстаны һәм Русия дизайнерлары тәкъдим итте. Мусульман киеме дизайнерларының эшләрен сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз. Анда мусульман модасы атналыгыннан видео бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп калам. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды.